седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Dobar dan. Šta bi značio izlazak Srba iz institucija u prištinskom sistemu? Ima li suštinskih razlika među liderima u Prištini kada je ukidanje taksi u pitanju? Kakav je stav države prema novom ministru poljoprivrede? Koliko Srba se prijavilo u takozvanu vojsku Kosova? Da li će Albanci zaista pokušati da ujedine Severnu i Južnu Mitrovicu? Šta se krije iza pokušaja oduzimanja Trepče? Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u sedmicu. Gost sedmice je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Đuriću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan svim našim slušalcima širom Srbije i sveta.
Politički predstavnici kosovskih Srba pre nekoliko dana u Beogradu zatražili su saglasnost da se povuku iz kosovskih institucija. Predsednik Vučić je rekao da će odgovor države o tome dobiti za najdalje mesec i po dana kada se obave konsultacije sa svetskim liderima, uključujući i kineske zvaničnike. Kakvu odluku o ovom pitanju očekujete?
Srbi na Kosovu i Metohiji suočeni su sa svakodnevnim i egzistencijalnim pritiscima. I oni već u više meseci unazad ugrožavaju ekonomiju srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, ugrožavaju bezbednost srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, ugrožavaju kolektivna politička prava, dakle mogućnost da naši ljudi budu predstavljeni na legitiman način u pokrajinskim institucijama i sve to dovodi do nepovoljnijih uslova za život i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Politički predstavnici Srba zbog toga su, ako hoćete, i pod pritiskom sopstvenih birača da što energičnije moguće traže da Priština sa ovom praksom prekine. Mnogo je ljudi na severu Kosova i Metohije, ali ne samo i na severu, koji su do te mere nezadovoljni da prvi put u dugo godina unazad imate spontane proteste i nezadovoljstva protiv koraka koje Priština preduzima i od nas kao institucija države Srbije u Beogradu, takođe srpski politički predstavnici zahtevaju oštru i odlučnu reakciju i u tom smislu oni su tražili podršku od nas da napuste sve institucije koje su organizovane u prištinskom sistemu. Zapravo poručili su i na tom sastanku da oni žele da napuste sve prištinske institucije. Naša molba je bila da sa takvom odlukom, obzirom na njene moguće dalekosežne posledice, sačekaju neko vreme i da pokušamo da vidimo šta još ko iz međunarodne zajednice može u jednom relativno kratkom vremenskom periodu da preduzme, da bi Prištinu privoleli da prekinu sa anticivilizacijskim taksama i da prekinu sa neverovatno neodgovornim pokušajima bezbednostne destabilizacije srpskih prilika. Istovremeno želim da kažem, dakle ne želim da dužim u ovom prvom odgovoru na vaše pitanje, ali želim da kažem da je našim ljudima zaista strahovito mnogo značilo to što su mogli da čuju od predsednika Vučića da Srbija u bezbednostnom smislu stoji iza Srba. I to ne samo na severu Kosova i Metohije, nego u svakoj našoj sredini. Jer tih oko 150 predstavnika se posle tog sastanka vratilo u svoje domove koji su širom Kosova i Metohije. Neki od njih su morali do svojih kuća da putuju i kroz 50-60 km teritorije gde nema ni jednog Srbina ili srpske sredine i gde znamo da žive i veterani terorističke OVK i gde znamo da nije najbezbednije i najsigurnije. Tako da to je ono što je njima bilo najvažnije da čuje.
Pa ipak ti pritisci o kojima govorite, pritisci na Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, traju već dugo vremena. Loši uslovi takođe su već dugo vremena. Zašto u ovom trenutku oni traže saglasnost da izađu iz institucija? Koji su neki glavni motivi ipak i da li je vas iznenadio taj zahtev?
Priština je doterala cara do duvara. Pritisci su iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec u prethodnom periodu eskalirali. Došlo je do toga da, dakle, srpska roba više ne može da dođe do enklava različitih na Kosovu i Metohiji. Došlo je do toga da specijalne policijske jedinice upadaju kad misle da im padne na pamet da hapse i da vrše pritisak u srpskim sredinama, čak i na severu Kosova i Metohije. Došlo je do toga da umesto da Srbima bude omogućeno da budu na demokratski i legitiman način predstavljeni u tim pokrajinskim institucijama, bez obzira što se ne slažu oko statusa, legitimni srpski predstavnici budu zamenjeni, kao u slučaju imenovanja takozvane nove ministarke poljoprivrede, ljudima koji ne predstavljaju srpsku zajednicu. Dakle, jedno izvrgavanje ruglu srpskih interesa, gaženje srpske bezbednosti i gaženje i gušenje ekonomske perspektive. Ljudi jednostavno, pritisnuti svime time, bore se za svoje pravo na opstanak.
Šta bi značio izlazak kosovskih Srba iz privremenih institucija, prištinskih, dakle, iz parlamenta, iz lokalnih zajednica, policije, pravosuđa? Kakva bi situacija nastala?
Srpski predstavnici su najavili i rekli su jasno i nedvosmisleno da oni žele da napuste prištinske institucije na svim nivoima. Da, to podrazumeva i opštine, podrazumeva i pravosudne organe, podrazumeva i centralne pokrajinske institucije. Verovatno u nekom krajnjem ishodu podrazumevalo bi i bezbednosne institucije, osim kosovskih snaga bezbednosti, za koje znamo da Srbi nikada u njima uz podršku svoje države nisu ni učestvovali i da se država Srbija snažno i odlučno od ustanovljavanja tih snaga koje su formirane protivno rezoluciji 1244, dakle da se država Srbija snažno i postojano protivi njihovom delovanju. I povlačenje Srba iz tih institucija značilo bi prestanak njihovog funkcionisanja, prestanak funkcionisanja prištinskog sistema u tim sredinama i stvaranje bez sumnje jednog vakuma u pogledu uticaja prištinskih institucija. Ali mi ne bismo dozvolili da to bude i pravni i, ako hoćete, ekonomski vakum u smislu pomoći koju mi svakodnevno upućujemo u srpske sredine i mi bismo se pobrinuli, kao što se i danas u uslovima blokade i taksi brinemo, da srpske sredine budu snabdevene i osigurane sa svime onim čime treba.
E, dobro. Kad smo kod taksi, predstavnici Američkog saveta za nacionalnu bezbednost, Erat i Berkli, upozorili su kosovske vlasti da će dalje insistiranje na taksama na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine imati ozbiljne posledice, uključujući i moguće zatvaranje baze Bondsteel kod Uroševca, tako pišu bar mediji. Kako tumačite taj pojačan pritisak? Čini se najjači do sada od strane Amerike prema prištinskim vlastima.
Pojačani pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije je dobar. Pravu meru i učinak moći ćemo da procenimo tek onog momenta kada takse budu ukinute. Do tada možemo samo da apelujemo da se pritisak pojača i da se preduzme od institucionalnih mehanizama, a znamo da takse povređuju i krše i CEFTA sporazum potpisan 2006. godine, da povređuju i krše i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Prištine koji ona ima kao entitet sa briselskim institucijama i znamo da postoje procedure predviđene za sankcije u slučaju kršenja ovih pravila i propisa. Dakle, mogu samo da kažem da do trenutka dok ne vidimo konkretan rezultat pozivamo sve strane u međunarodnoj zajednici da primene sve sankcije koje su im na raspolaganju, a jesu im na raspolaganju sankcije različite osim verbalnih osuda, da bi se do tog cilja došlo. Ne verujem u to da nakon 120 dana i pisama napisanih od strane nekih od vodećih svetskih lidera, poruka iz ključnih zapadnih metropola koje su i podržavale albansku stranu u procesu sticanja nezavisnosti, Albanci svoju odluku o tome da takse zadrže donose bez svesti o tome kakav je stav vodećih međunarodnih političkih i bezbednostnih struktura. 7 godina na neki način radim ovaj posao i verujte mi, nikada nisam video situaciju da Albanci nešto rade, a da nemaju bar nečiju podršku. Bilo da je to javna, bilo da je to tajna podrška.
Čini se da je ovo prvi put, bar koliko ja pamtim, da se spominje i mogućnost napuštanja, zatvaranja Bonstila. Dakle, ta neka lestvica se ipak podiže.
Nadam se da će sve te reči dati neki rezultat. I nadam se da će svi oni koji imaju resurse da primene neke sankcije, institucionalne mehanizme, da konačno počnu da ih primenjuju. Reči su dobre, dela su još bolja.
A kako da tumačimo reakcije koje stižu među različitim liderima u Prištini kada su takse u pitanju? Tači se slaže sa tim da se takse suspenduju, Haradinaj se ne slaže, odnosno u jednom trenutku je napustio sastanak. Kopredsedavajući pregovaračkom timu Ahmeti se prvo složio pa potom demantovao. Nije lako razumeti šta ko tu zapravo hoće. Kako vi čitate tu razliku u stavovima?
Među političkim strukturama u Prištini je zavladala jedna jagma vezano za to ko će prema Srbiji i prema Srbima, nažalost, na Kosovu i Metohiji da zauzme tvrđi stav. I oni se bukvalno takmiče za glasove na taj način što iznose svakoga dana sve oštrije stavove, sve veće uvrede i zalažu se za sve veće pritiske prema Srbiji. Do toga je moglo da dođe zbog toga što u međunarodnoj zajednici koja je imala, naročito onom njenom zapadnom delu, koji je imao dominantan uticaj na Kosovo i Metohiji prethodnih godina, nije u dovoljnoj meri se želelo ili se nije dovoljno obraćala pažnja na to da se politička stabilnost i budućnost ne mogu graditi na konstantnom forsiranju konflikta sa Beogradom i sa Srbima. Ako pogledate šta smo mi ovde radili, mi smo radili nešto sasvim suprotno. Dakle, predsednik Vučić i srpsko rukovodstvo sve vreme su javno i nedvosmisleno, i onda kada to možda i nije bilo najpopularnije, govorili o potrebi da se na ovim prostorima uspostavi normalan odnos između Srba i Albanaca i da se ide ka postizanju kompromisa i stvaranju trajnog mira. Zato što smo duboko svesni da bi tako nešto bilo u interesu ne samo sadašnje, nego i budućih generacija. Kažem, nažalost, te vrste odgovornosti na drugoj strani ne samo da nije bilo, već je nastala jedna jagma i konkurencija vezano za to ko će gore da se zauzme prema Srbima, a tako ponašanje nije naišlo na bilo kakvu sankciju. Dakle, ne samo da je otvorena sezona lova na Srbe u Prištini, nego kada je bilo vreme da se tako nešto osudi, to niko nije uradio. I sada se svi tobože čude, jer one krokodilske suze nad time što je u Prištini počeo da caruje ekstremizam. A dok se sve to krčkalo i kuvalo, svima je bilo lepo, jer vređati Srbiju, vređati Srbe, to i nije neki prekršaj, i nije neki prestup.
Takse na robu iz centralne Srbije na snazi su već mesecima. Kakve su u ovom trenutku posledice? Možete li da nam kažete kakvo je stanje na terenu? Koja roba gde nedostaje? Da li Srbija može da tu robu dostavi ljudima na Kosovu i Metohiji?
Pa ja mogu da vam kažem da mi posledice te ekonomske agresije Prištine osjećamo na našoj koži i ovde u Beogradu i u Novom Sadu i u Subotici, iako to možda ne izgleda tako na prvi pogled. I mogu da vam kažem da efekti na prehrambenu industriju Srbije nisu ni malo naivni. Dakle, da se već sada vidi da je deo toga ili smanjen kada su u pitanju narudžbine sa Kosova i Metohije, u nekim slučajevima potpuno prestao, u nekim slučajevima je ta stvar prešla u sivu zonu. U svakom slučaju, jasno je da država na taj način ostaje bez dela svojih prihoda i bez dela poreza i svega drugoga, što je neophodno za funkcionisanje naših institucija, škola, bolnica i puteva. Dakle, izvesnu štetu to nama nanosi. Naravno, mi smo ipak za balkanske, postjugoslovenske pojmove nešto veći od naših suseda i mi imamo kapacitet da se nosimo sa izazovima i problemima, ali ne treba da se zavaravamo i da kažemo da to nama ne nanosi štetu čak i ovde. A kada je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji, to nanosi nesumnjivu štetu, pre svega već u pojedinim enklavama južno od Ibra, dakle tamo gde je teže da roba nekim drugim, da kažemo, nezvaničnim putevima dolazi na teritoriju južne autonomne pokrajine Republike Srbije. Dakle, u tim enklavama već su vidljive i primetne nestašice pojedinih srpskih proizvoda. U pojedinim od tih enklava već ne možete da kupite neke od poznatih srpskih brendova. U prehrambenoj industriji ne možete da kupite, ako hoćete, ni dnevnu štampu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, i to predstavlja korak nazad u svakodnevnom životu naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Čini ih da se osjećaju ekonomski izolovanije, ali i besperspektivnije. Jer to konkretno znači da je presečena i cirkulacija roba i kapitala koji se proizvode i koje možda neko, na kojima možda neko hoće da zaradi na neki način. Znači, druga stvar, ko će da ulaže u srpske sredine na Kosovu i Metohiji dok su na snazi takve drakonske mere koje onemogućavaju zaradu svakome ko eventualno nešto hoće da izveze, uveze, proda, kupi. To je gušenje perspektive za srpski narod. To je jako opasno što se dešava.
Čuli smo da je bilo i nekih incidenata, na primjer da su albanski policajci pre nekoliko dana ušli u Zubin potok i oteli kamion srpskom prevozniku, što je izazvalo revolt Srba, koji su se potom povukli tek posle apela iz Beograda. Koliko ima takvih incidenata, da li je možda ovaj usamljen ili ih ima više, da li se i u tom smislu pritisak pojačava?
Pojedini Albanci u njihovim institucijama su se sada osilili, probahatili, pokušavaju da administrativnu liniju sa centralnom Srbijom tretiraju kao nešto što je njihovo vlasništvo, njihova svojina, i da će oni da određuju šta tu može da prođe i šta tu ne može da prođe. I onda na sever Kosova i Metohije šalju svoje takozvane granične policajce, pozivaju se i na neke ranije sporazume postignute sa nekim ranijim vlastima u Beogradu, i šalju i carinsku službu takozvano Kosova, i onda otimaju prehrambene proizvode, hranu za bebe, repromaterijal za apoteke i bolnice, poljoprivredni materijal. Imamo desetine zaplenjenih kamiona poslednjih dana sa raznom robom pod izgovorom da Priština želi da sprovede svoje nelegalne i anticivilizacijske takse. I onda normalno oni čekaju priliku da dođe do nekog incidenta u kome bi neki nezadovoljni građani se suprotstavili takvoj praksi, da bi poslali ponovo svoje do zuba naoružane jedinice i ostvarili svoje političke ciljeve, izvršili dodatni pritisak na srpsko stanovništvo i stvorili jednu atmosferu nesigurnosti i nebezbednosti. U tom pogledu, dakle, mi preduzimamo sve mere da pre svega naši ljudi budu obavešteni o ozbiljnosti te situacije, da nijedan korak niko ne preduzima bez koordinacije i bez mirno, isključivo demokratski najavljenih zakazanih, civilizovanih protesta kakvi su bili u prethodnom periodu i kakve ste mogli da vidite na ulicama i Kosovske Mitrovice i drugih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, i da niti jednim potezom ne daju povoda tim agresivnim i nasilnim Albancima iz prištinskih institucija da preduzimaju neke mere represije. A istovremeno, poslali smo Srbima jasnu i do kraja ogoljenu poruku, dakle da nedvosmislenu poruku da Srbija čini i činit će apsolutno sve što je moguće da izbegne bilo kakav konflikt, ali da je spremna da zaštiti Srbe u svakoj od srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, želeći naravno da do takve situacije bilo kada ne dođe.
Novi statut Trepče je takođe nešto što je aktuelno ovih dana, to jest finalizacija nasrtaja u stvari na Trepču. Može li se izbeći blokada računa i usvajanje tog novog statuta i šta će značiti ako do toga dođe?
Pa ljudi treba da znaju da to što Priština trenutno radi nema bilo kakve veze ni sa pravom, ni domaćim, ni međunarodnim, ni ekonomskom logikom. Znate, pre svega kombinat Trepča-Sever je jedan ekonomski uspešan, profitabilan kombinat koji hrani 2400 porodica u ovom trenutku, koji proizvodi iz godine u godinu rekordne količine olova i cinka, koji to što proizvede proda na svetskom tržištu od Kine do Velike Britanije i koji funkcioniše i posluje bez značajnijih subvencija i bez značajnijih oblika podrške. Dakle, on je samoodrživ. I u tom smislu on je kičma ekonomskog opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Albanske vlasti u Prištini, koje nisu u stanju da uspešno gazduju i uspešno posluju kombinatom Trepča Jug, koji je pod njihovom kontrolom, koji se nalazi na teritoriji koju oni kontrolišu i gde su radnici isključivo Albanci, dok je u kombinatu Trepča Sever su velika većina Srbi, ali ima i muslimana, odnosno Bošnjaka, Roma, dakle, jedan multietnički kombinat. Njihov albanski kombinat je potpuno monoetnički i on je neprofitabilan. Oni, iako imaju vrlo vredna ležišta, vrlo ozbiljne rudnike, zapravo najveći rudnici nekadašnjoj Jugoslaviji u okviru Trepčinog kompleksa se nalaze na teritoriji koju oni kontrolišu, a oni nisu bili u stanju izgleda da organizuju odgovarajuću proizvodnju na tom području, nisu bili u stanju da to preduzeće ustroje na način da valjano to funkcioniše i da mogu da izdržavaju te svoje rudare. I šta bi oni sad hteli? Oni bi hteli da zgrabe Trepču Sever, da je anektiraju, da je jednostavno nasilno i protivpravno pripoje svojoj Trepči, odnosno Trepči Jug. A postoje dve Trepče. Dakle, postoje Trepča Sever i Trepča Jug po UNMIK-ovoj registraciji. Dakle, i UNMIK kada je došao na teritoriju Kosova i Metohije, to je registrovao kao dva različita subjekta. Uz to, naša Trepča je registrovana i u našem sistemu i mi smatramo kao država Srbija da je Trepča AD na celokupnoj teritoriji Kosova i Metohije naša, a Albanci su 2016. u oktobru usvojili zakon kojim su proglasili da je Trepča na celoj teritoriji Kosova i Metohije njihova. I mi se sad nalazimo u neposrednoj opasnosti da vlasti separatističke u Prištini pokušaju da primene taj svoj nelegalni zakon, pošto, podsjetiću, vlada Republike Srbije je poništila odluku Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohija o usvajanju tog zakona i stavila ga je van snage, tako da taj zakon o Trepči prištinski je van snage, što se našeg pravnog poretka tiče. I postoji opasnost da Priština ipak pokuša da primeni taj zakon, i to tako što će blokirati račune i sredstva za rad kompanije Trepča i eventualno pokušati da na nasilan način uvede to albansko, dakle, monoetničko rukovodstvo u čijem izboru Srbi niti su učestvovali, niti su konsultovani, niti je bilo ko od članova tog rukovodstva srpske nacionalnosti.
Šta će u tom trenutku da urade zaposleni? To je 2500 ljudi.
radnici kombinata Trepča već su najavili da oni na tako nešto neće pristati. Ja sam siguran da će oni uz podršku drugih građana Kosova i Metohije i uz podršku svih onih koji žele da sačuvaju slobodu i mir, da će braniti i svoja radna mesta i svoje preduzeće i svoj opstanak i ostanak na tim područjima. A naravno da podrška politička i kakva bude smatrano da je celishodna države Srbije neće izostati.
Još jedna pretnja je, da kažemo, u vazduhu već duže vreme, a to je da će Albanci pokušati da ujedine Severnu i Južnu Mitrovicu. Kakav bi bio scenario za to? Imate li neke informacije koje možete da nam kažete? I kakav je potencijal za izbijanje krize ako se krene u to?
Ne radi se o albanskim nastojanjima da dođe do ujedinjenja Mitrovice. Radi se o albanskim nastojanjima da izvrše aneksiju, nasilno pripajanje Severne Mitrovice sa ciljem stavljanja pod kontrolu tog dela jedinog preostalog multietničkog dela grada Kosovska Mitrovica i zapravo suštinski isterivanja Srba sa tog područja. Na isti onaj način na koji je to učinjeno iz južnog dela Kosovske Mitrovice, ali i na isti način na koji je to učinjeno iz grada Prištine, u kome je, podsjetiću, do 1999. godine živelo gotovo 50.000 Srba, a danas ima nekoliko desetina starijih sugrađana, uglavnom iz mešovitih brakova, kao što je to učinjeno u Prizrenu, u kome je do rata živelo 12.000 Srba, danas jedva da živi 80-ak ljudi, najvećim delom vezanih za Prizrensku bogosloviju, kao što je to učinjeno u Peći, gde je do rata živelo oko 20.000 Srba, a danas ima 6 do 8 ljudi koji žive u centru grada srpske nacionalnosti. E, oni bi sad isti taj scenario, pojedini albanski ekstremisti, uključujući Agima Bahtirija, bi isti taj scenario da ponove u Kosovskoj Mitrovici. Naravno, takav scenario u Kosovskoj Mitrovici ne može da prođe. Kosovska Mitrovica je tvrđava srpske želje za opstankom, ravnopravnošću, demokratijom i slobodom i niko tamo neće dozvoliti da Srbi sa tog dela Kosova i Metohije budu proterani. Ali to ne znači da ovakve šovinističke težnje za aneksijom, koja se lažno predstavlja kao nekakvo ujedinjenje, a to je zapravo samo smokvin list za ideju o proterivanju Srba sa tog područja, to ne znači da takve ideje nisu opasne i da nisu arsenističke.
Vratila bih se još jednom na razgovor sa kosovskim Srbima koji su pre nekoliko dana bili u Beogradu i razgovarali sa predsjednikom Vučićem i sa vama. Posle tog razgovora predsjednik je situaciju u ovom trenutku uporedio sa onom iz 2008. i 2004. I rekao, ovo je citat, ako se nastavi ofanzivno ponašanje Prištine uz niz opasnih provokacija, bit ćemo u bezizlaznoj situaciji. Kako to da razumemo?
Predsjednik Vučić posvećuje ogromnu količinu svog vremena i energije i ozbiljnim radom sticanog političkog kredibiliteta u međunarodnoj zajednici, zaštiti i borbi za ostvarivanje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. I rekao bih da to čini sa značajnim uspesima u veoma složenim okolnostima i rekao bih sve složenijim okolnostima. Ali da potkrepimo to sa nekoliko činjenica. Pogledajte samo u prethodnih nekoliko godina koliko država je priznalo, a koliko država je povuklo priznanje takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. Dakle, za razliku od perioda u kome je do 2012. godine došlo do priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova od strane gotovo 100 država, sada prvi put imamo proces povlačenja priznanja, gde je zajedničkim delovanjem čitavog našeg tima došlo do povlačenja za sada 13 država priznanja takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti. I to uprkos činjenici da se Priština u razgovorima sa tim državama poziva na mišljenje Međunarodnog suda pravde koje su zatražile prethodne beogradske vlasti, koji je odlučio da je sam akt proglašenja nezavisnosti u skladu, odnosno da nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom, što je ogroman hendikep za našu ukupnu pregovaračku poziciju i smatram da je užasno neodgovorno bilo to da se sudu u kome znate da većinu sudija čine ljudi iz država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije i znate da su oni politički imenovani, da takvom jednom sudu vi dajete da odlučuje o delu vaše teritorije i o suverenitetu na delu te teritorije. Ali uprkos svim tim negativnim činjenicama, uprkos tome da polazimo sa jedne strahovito loše polazne tačke, dakle, došlo je do povlačenja dela priznanja, ima još država koje hoće da povuku priznanje i što je možda najvažnije, sprečen je i slomljen juriš Prištine na međunarodne organizacije. Dakle, Priština je uz podršku pojedinih velikih i uticajnih država uz ogromnu količinu novca, uz neverovatnu diplomatsku mrežu razgranatu na preko 200 država i teritorija širom planete. Dakle, oni su lobirali u više država i na više teritorija nego što ima članica Ujedinjenih nacija za svoju stvar. I upreko svemu tome nisu uspeli da postanu član Interpola, nisu uspeli da postanu član UNESCO-a, nisu uspeli da postanu član nijedne ozbiljnije međunarodne organizacije, svakako ne i sistema Ujedinjenih nacija. To je posledica ozbiljnog rada, kredibiliteta Srbije u međunarodnoj zajednici, podrške i naših prijatelja. Moram da istaknem i činjenicu da su i Ruska Federacija i Narodna Republika Kina i druge države aktivno podržavale Srbiju, neke članice Evropske unije, prosto ne znam koga bih preistakao, od Madrida, Atine, pa ako hoćete i Jerusalima, Buenos Airesa, Brazilije, dakle, mnoge prestonice širom sveta su dale svoj aktivni doprinos zaštiti pozicije Srbije.
A zašto onda možemo doći u bezizlaznu situaciju u ovom trenutku? Šta je to što sada menja prosto stanje na terenu?
Ključni problem koji se javio je u potpunom odsustvu Prištine da na ozbiljan način razgovara o bilo čemu sa jedne strane, a sa druge strane da zbog nadmetanja u strasnoj mržnji prema Srbiji političkih subjekata u Prištini, prištinske vlasti bivaju podstaknute da i na terenu ugrožavaju i opstanak ekonomski, politička prava i bezbednost Srba. I kada se te stvari spoje, imate gotovo savršenu oluju, gotovo neizdrživ pritisak na srpsku zajednicu i srpski narod na Kosovu i Metohiji i sve nas to dovodi u izuzetno tešku situaciju. Dakle, mi smo u tom pogledu izloženi jednoj koordiniranoj političkoj, ekonomskoj i u pogledu provokacija na momente i bezbednosnoj, neću da kažem agresiji, ali nedaleko od toga.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost sedmice. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je gost sedmice. Nastavljamo razgovor. Gospodine Đuriću, očekuje nas mesec i po dana žive diplomatske aktivnosti, da kažemo možda i još življe nego sada, i razgovora sa svetskim liderima, kako je to predsednik Vučić najavio. Šta iz toga može da proizađe? Stavovi, da kažemo, velikih igrača su poznati, i stav Amerike, i stav Rusije, Kine, Nemačke. Šta se može očekivati od ovih dodatnih konsultacija?
Vredi raditi na tome, i vredi se boriti, i vredi truditi se. Evo, ako samo pogledate, ako premotamo film 10 godina unazad, kada je Priština proglasila tu jednostranu nezavisnost, tada su sve te vodeće zapadne države koje su podržale tu nezavisnost, koje su zapravo i dovele do tog procesa, rekle, ova stvar je završena jednom za svagda. I mi priznajemo Kosovo i Metohiju, odnosno oni kažu Kosovo, samo na čitavoj teritoriji, dakle na svih 10.887 kvadratnih kilometara, kao nezavisnu i suverenu državu. I za nas O tome nema daljih diskusija, Srbija samo treba da se pomiri sa time, da se suoči sa, kako oni kažu, za njih realnošću i sve drugo što nas nervira kada čujemo. Sada je situacija ipak nešto drugačija, zahvaljujući višegodišnjim naporima, zahvaljujući trudu, lobiranju, zahvaljujući poverenju i nešto promenjenim okolnostima u međunarodnoj zajednici, danas i najtvrđi podržavaoci nekada jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova kažu, pa dobro, treba da se reši, mi priznajemo nezavisnost Kosova, nećemo da povučemo to, kažu oni, ali hoćemo da se nađe neka vrsta kompromisnog rešenja, da se uzme u obzir i ono što misli Beograd, da se uzme u obzir i ono što misli Priština, da vidimo kako da rešimo pitanje statusa, a sećate se 2008. godine su rekli da je pitanje statusa rešeno, pa da vidimo kako da se reši pitanje teritorije, a sećate se 2008. godine su rekli da je pitanje teritorije rešeno i to tako što je svih 10.887 kvadratnih kilometara u rukama Prištine. Danas je ipak drugačije. Dakle, borili smo se, aktivnost predsednika Vučića, vlade u prethodnom periodu doveli su do toga da se danas o svemu tome ponovo razgovara i zato mislim da sa time treba nastaviti. Tim pre što danas imamo argumenata više nego ikada ranije. Neodgovorno, nesuvislo ponašanje Prištine, nekonsolidovane institucije, odsustvo vladavine prava, činjenica da je to teritorija sa najvećim brojem dobrovoljaca u redovima Islamske države od svih teritorija na svetu, činjenica da je na tom području ekonomija propala i nepostojeća, da je nezaposleno preko 60% ljudi među Albancima, da ljudi beže glavom bez obzira, činjenica da nakon eto 20 godina potpuno samostalnog upravljanja tom teritorijom, oni nisu iznedrili nikakvo vodstvo osim onoga koje je i u ratu komandovalo i počinilo brojne ratne zločine. Činjenica da, dakle, nisu u stanju da ponude bilo kakvu političku agendu osim konflikta sa Srbijom i još jedne vrlo opasne stvari, a to je ujedinjenja sa Tiranom i stvaranja Velike Albanije, sve to je dovelo do toga da ipak čak i kod tih njihovih najtvrdokornijih pristalica u međunarodnoj zajednici počinje da se javlja jedna rezerva i jedno nešto drugačije razmišljanje. Druga stvar, ti ljudi koji su ih podržavali pre 20 godina, mnogi od njih više nisu na političkoj sceni.
Neke, i to se neke, promenilo.
Tako je, neke stvari i neki lideri su otišli u tim državama koje su ih podržavale, došli su neki drugi lideri, krenuli su da duvaju neki drugi vetrovi, prema tome niti su oni ono što su bili 99. godine, niti smo mi ono što smo bili 99. godine u pojedinim aspektima, u pozitivnom, u pojedinim aspektima, možda i u negativnom smislu.
Ali videli smo na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da je Tači bukvalno uhvaćen u izgovaranju neistina i da to nimalo nije uznemirilo strane posrednike i diplomate. Naprotiv, tu nakon toga sledi poziv na dogovor koji bi se proslavio uz tortu iduće godine. Ako nikakva istina više nije važna, šta onda očekivati od daljih razgovora?
Predsednik Vučić je u Minhenu ogolio laži predstavnika Prištine, rekao bih u jednom i retorički i politički briljantnom maniru na konkretnom primjeru pokazao kako to izgleda kada sedite i razgovarate sa ljudima čija reč ne vredi ništa i koji su u stanju da, eto, i pred prepunom salom, pred nekoliko stotina najuticajnijih ili veoma uticajnih evropskih i svetskih državnika izgovore nešto što i nije baš sasvim istinito i onda kada budu suočeni sa papirom, kada budu suočeni sa činjenicom, tim gore po činjenice.
Taj papir ostane u vazduhu.
Tim gore po činjenice i tim gore po ono što su sami potpisali. Ali mislim da je dobro to što je na taj način razgolićena prava priroda politike Prištine i što su ozbiljni ljudi iz svih krajeva Evrope i sveta mogli da vide sa kime zapravo imamo posla. Neki od njih ostaće slepi sledbenici ideje koje su zagovarali pre 20 godina, a neki od njih ipak stavit će i prst na čelo i razmisliti i reći, počekajte, ipak je ta Srbija, ipak je taj predsjednik Vučić možda nešto i u pravu, ipak ima izgleda nešto u tome, jer kad predstavnik Prištine tako očigledno i ogoljeno pokušava da obmane punu salu ozbiljnih ljudi, kako li tek izgleda kada sednu da razgovaraju?
Još nekoliko aktuelnih pitanja hoću da vam postavim. Kako ocenjujete manevar Prištine sa novim ministrom poljoprivrede, srpskim ministrom? Kakav je stav države o tom imenovanju i o toj osobi koja je novi ministar?
Imenovanje tog takozvanog ministra je sunovrat same ideje o saradnji sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Osoba koja je imenovana nikoga ne predstavlja. Apsolutno većinsko opredeljenje Srba na Kosovu i Metohiji sa preko 90% glasova je bilo za jedinstvenu državnu politiku okupljenu oko Srpske liste. Oni imenuju neku rođaku, jednog od ljudi koga su sami napravili i načinili političarem, dakle, ljudi koji nikakve veze sa predstavljanjem srpske zajednice i srpskog naroda i interesa države Srbije nemaju, na tako odgovornu funkciju, a da je pritom i po ustavu takozvanog Kosova, dakle, član 96, stav 5, ustava takozvanog Kosova, jasno i nedvosmisleno propisuje da se ministri iz redova srpske zajednice imenuju po obavljenim konsultacijama sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji i u slučaju da taj predstavnik nije iz redova članova Skupštine Kosova, a ta žena koju su imenovali nije iz redova članova Skupštine Kosova, onda je potrebna i većina ukupnog broja poslanika iz redova srpske zajednice. Nijedan od ta dva kumulativna uslova propisana ustavom takozvanog Kosova u ovom slučaju nisu ispunjena. Dakle, za njih više ni njihov takozvani ustav koji su sami doneli izgleda da nema nikakvu više težinu, nikakvu više snagu. Ili možda oni na ovaj način izvanično priznaju da ta osoba, kao što i mi kažemo, ona nije predstavnik srpskog naroda. A moja poruka vezano za to je, dakle, onaj ko na Kosovu i Metohiji ne želi da deluje u okviru jedinstvene državne politike prema institucijama u Prištini, onaj ko na Kosovu i Metohiji nema legitimitet i podršku srpskog naroda iskazanu glasovima na izborima, ne može da računa na saradnju institucija Republike Srbije, ne može da računa na podršku, jer onaj ko ne zastupa državne i nacionalne interese na Kosovu i Metohiji, već privatne interese komandanata terorističke OVK, uvek će imati samo zatvorena i zamandaljena vrata i u Beogradu i na svakom drugom mestu.
Koliko Srba se priključilo takozvanoj kosovskoj vojsci? Sa kojim brojem se tu može baratati? Da li su u pitanju usamljeni slučajevi ili ipak postoji neki trend? Ko su ti ljudi koji se...
Prije svega želim da kažem da je prethodnih nekoliko meseci veliki broj ljudi, veliki broj Srba napustio takozvane kosovske snage bezbednosti. Dakle, onog momenta kada je postalo jasno da Priština ide ka transformaciji takozvanih kosovskih snaga bezbednosti u nelegalnu protivnu rezoluciji 1244, takozvanu vojsku Kosova, i onog momenta kada je došlo do jasnog i nedvosmislenog poziva iz Beograda da Srbi ne učestvuju u takvoj oružanoj sili, nekoliko desetina Srba najmanje je napustilo tu oružanu formaciju. I svi oni su to učinili sa svešću da ne žele da pucaju na svoje sunarodnike, da ne žele da budu vojnici u vojsci čija je jedina svrha sutra da ugrožava bezbednost što centralne Srbije, što Srba na Kosovu i Metohiji, koja je protiv njihovih interesa. Nasuprot tome, nastavljeno je nastojanje Prištine da vrbuje i regrutuje Srbe za takvu antisrpsku oružanu formaciju i u tom smislu nisu za sada imali značajnijih uspeha. Uprkos tvrdnjama Ramuša Haradinaja da je tobože 40 ljudi regrutovano za antisrpsku oružanu formaciju, naša saznanja su da ta brojka još uvek nije čak ni dvocifrena. Dakle, da ne mogu da nađu ni ni 10 regruta, čak i mnogo manje od toga. Ali šta ćete, uvek je bilo i, mislim, ja ne volim generalno da govorim u tim kategorijama, zato što neko će odmah da kaže to su mitske kategorije, ali znaju naši slušalci na šta mislim kad kažem da je uvek bilo među Srbima i Obilića i Brankovića.
Svaki razgovor o pitanju Kosova i Metohije podrazumeva naravno i pitanje vezano za moguća rešenja, pa predlažem da na taj način zaokružimo današnji razgovor u sedmici. Vi ste nedavno rekli da ni jedno rešenje nije na vidiku. Mediji stalno spekulišu o tome da su neka rešenja u opticaju, od razgraničenja, promena granica do razmene teritorija, i sve to slušamo već mesecima, pa i ministar Dačić je nedavno rekao da je razgraničenje stav, zvaničan stav Srbije. Šta je zapravo naša pozicija?
Naša pozicija je da želimo normalne i dobre odnose sa našim susedima, sugrađanima, komšijama, Albancima, da želimo bolju budućnost i za Srbe i za Albance i da verujemo da do te bolje budućnosti može da se dođe kroz razgovore, kroz postizanje kompromisa koji će zadovoljiti interese i Srba i Albanaca. I s obzirom na to da smo toliko svetlosnih godina udaljeni od tog rešenja, mislim da ne bi bilo ispravno da govorimo o tome šta bi sve za nas bilo najbolje rešenje, zato što je to sasvim sigurno nešto potpuno različito od onoga što oni veruju da bi bilo za njih najbolje rešenje, a trenutno niti razgovaramo, niti pregovaramo, zato što oni imaju te anticivilizacijske takse. I hoću da kažem da u tom periodu, dakle dok tih razgovora nema i dok rešenja nema na vidiku, mi želimo da radimo nešto drugo. Mi želimo da se borimo svakoga dana na terenu, da sprovedemo, evo u ovom trenutku sprovodimo 149 projekata podrške i pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji, obnove i izgradnje škola, bolnica, različitih drugih ustanova kao što su privredni subjekti, kako bismo, eto, ako je moguće, i zaposlili i zadržali još nekoga na Kosovu i Metohiji. I to je ono čime mi želimo u ovom periodu kao kancelarija koju vodim da se bavimo.
Tu ste najavili i nove projekte, najavili ste u stvari i izmenu uredbe iz novembra.
Tako je, mi smo u prethodnih nekoliko nedelja, razgovarajući sa srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji, došli do još predloga, još inicijativa za izgradnju i povećanje što objekata vezanih za stočni fond, prerađivačkih objekata, infrastrukturnih objekata, i na svemu tome treba da radimo, jer na kraju krajeva to je život i to je opstanak našeg naroda. Da mi učinimo da srpski narod na Kosovu i Metohiji bude u što boljoj ekonomskoj situaciji, pa sačekat ćemo, onda izdržat ćemo do boljih vremena. Uostalom, čekali smo u nekim mnogo gorim istorijskim periodima dugo i naš narod na Kosovu i Metohiji je žilav, izdržljiv, izdržat će i ovo uz podršku svoje države Srbije.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju Sedmica i prvi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Hvala i do slušanja.
Sedmicu realizovali ton majstori Vujadin Polojac i Vladan Bjelica, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pridićević. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz prvi program Radio Beograd.